Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til podcasten Hjernesterk, I dag med gjest Tor Øystein Enschø. Jeg skal komme tilbake til mer introduksjon av deg, Tor Øystein. Jeg måtte bare si det med en gang. Ole Petter, du ville at jeg skulle legge til at du høres ut som du har vært på fest og drukket whisky. Det har du ikke. Du rett og slett bare blitt forkjølet over natta.
Ja, rett og slett forkjølet.
Ja, og det jo sånn som skjer, Tor Øystein Enschø.
Det derfor jeg sitter 2 meter fra han.
Ja. Ja, fordi at du vil ikke hilse på Tor Øystein, ikke for å være frekk, men fordi
at... Jeg hilste, men jeg håndhilste ikke.
Ja, ikke sant, du hilste, men du tok han ikke hånda. Er det riktig, Tor Øystein, eller følte du at det var litt mye?
Du vet, etter covid-epidemien, så den type forholdsregler, det helt greit, det altså.
Ja.
Ja, bevar meg. Dessuten så jeg en gammel infeksjonslege, jeg har 3 år på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, så jeg ser med respekt på det du foretar der. Og du vet, vi som blir gamle gamle, så jeg ikke legger skjul på det at vårt immunsystem litt annerledes enn det Ole Petters. Han jo på høyden av sitt liv da.
Ja, Ole Petter sprek, det han så, men Tor Øystein, litt om deg. Vi diskuterte akkurat, for det første, jeg kjenner deg gjennom idretten, du har en bred idrettsbakgrunn. Vi snakket akkurat om din OL-deltagelse i pistolskyting, hvor du ble nummer 17, eller hva var det du ble?
Del 15, 16, 17. Plass.
Ja.
I 1972 i München.
Ja.
Det var et dramatisk OL for øvrig, men...
Jeg pleier å si at det var 64 stykker med fra hele verden.
Ja.
Så jeg tenker da, for å holde litt like selvtilliten min og hva jeg egentlig kanskje har gjort her i verden, de har også blitt nummer 17 av 64 beste skytter i denne verden, hvor det så mye skytting.
Mm.
Det ikke aller verste.
Det ikke så verst, det helt riktig. Nivået høyt på skytting, absolutt.
Men jeg må lov å si en ting, nå sa ikke du hvor gammel du
Nei.
Torstein, men jeg sitter nå og ser på en mann som jeg ville tippet var i begynnelsen av 70-årene.
Mm.
Men du jo snart 87.
Ja.
Du 86, blir 87 om 2 år.
87 år om 4 uker.
Så jeg hadde egentlig lyst til å starte med å stille Torstein et spørsmål. Hva grunnen til at du holder deg så frisk og rask, både fysisk og mentalt? Jeg vet ikke hva din biologiske alder men jeg ville tippet den langt under din kronologiske alder. Hva hemmeligheten?
Nå skal jeg passe meg veldig litt grann ydmyk og ikke for eplekjekk. Jeg pleier å si at jeg hadde mye flaks og hell. Jeg valgte meg rette foreldre. Mine foreldres familie og de selv var ikke mye syke. Det det. Og så har jeg det man også vet, da blir man da ikke utsatt for alvorlige infeksjoner underveis, som kan ødelegge helsa di for, og så videre. Det har jeg ikke hatt. Ikke alvorlige uheld. Og så tror jeg nok, når man vet jo mye mer om å forebygge helse nå enn det man gjorde for 60 år siden, for eksempel da. Mm. Så har jeg vel levd sånn noenlunde etter de reglene som man i dag gir. Så der jeg har vel også hatt litt rande flaks da. Så jeg pleier å si, gener, arv, brukbart, tatt litt rande hensyn til hva jeg har gjort senere i livet, og så har jeg flaks og helme på dette. Så når kvelden kommer, og man da takker en eller annen for at det går bra, så tar jeg med det, bevar meg vel hvor heldig jeg. Men... det vil vi snakke mer om senere også sikkert, at man vet aldri hva morgendagen egentlig bringer.
Nei.
Så man skal være forskrekkelig glad, fornøyd når man kommer dit hen hvor jeg da, mm. i den alderen jeg og så får vi se hva som skjer i morgen.
Jeg tenkte jo til resten at temaet i dag skulle være om fysisk aktivitet når man blir eldre. Du var jo min private lege lenge. Jeg kjenner deg jo gjennom min far, fordi at du jobbet tett med fatteren når han var trener for løperne, Inger Kristiansen, Grete Waitz og alle disse andre. Du har bred erfaring fra norsk toppidrett, jobbet med mange av landets beste toppidrettsutøvere og mest meriterte toppidrettsutøvere, og har jo selvfølgelig også din erfaring innenfor på en måte allmenn medisin som barnelege og hva, jeg vet ikke alt det du har holdt på med, men du har i hvert fall en bred erfaring, så jeg synes det var interessant å få deg inn i studio og snakke om helse med ditt perspektiv, både fra toppidretten til mer allmenn medisin. Men du var litt inne på det, du snakket om forebygging, du snakket om dette her med at du har hatt flaks og sånne ting, og vi har snakket litt, Ole Petter, om dette med hjernen i forhold til det her å tenke fremover, at vi er på en måte ikke anlagt for å tenke langt fram i perspektiv. Du trener ikke en ungdom i dag, da, eller en 18-åring, hva måtte du være, trener ikke i dag for at man skal være sprek som eldre. Har du noen gang tenkt i de tanker, Tor Øystein, at du har tenkt lenger fram, liksom, ja, sånn vil jeg gjerne møte alderdommen?
Jeg tror du er inne på et lidelig viktig poeng. Du vet at det er kun en tredjedel av Norges befolkning, enten man er 19-20 år, eller man er den alderen jeg er, som noenlunde lever opp til det man sier at det skal du gjøre for å kunne ha en brukbar helse og brukbar livsløp videre. Bare en tredjedel. Mm. Så uansett hva vi da lokker med av god helse, etc., du skal gjøre det og det den alderen du er, det gjør ikke folk. Nei. Så når jeg... Ja, særlig de siste 20 årene, så har jeg egentlig vært veldig interessert i eldre menneskers helse, holdt foredrag og skrevet en del om det. Jeg er mer og mer opptatt av, du vet, den tredjedelen som da trener mye og er i full fart, det har ikke jeg behov for å si noe til i det hele tatt. Gjør hva dere vil, det når dere først er massaktive. Men den som ikke er aktive, så er det først og fremst jeg har en del ting jeg kan fortelle dere, sånn at dere kan gjøre ting, sånn at dere får en bedre morgendag. Mm. Vær aktiv på en sånn måte at dere har noenlunde aktive, brukbare år i fremtiden. Det er den gullerota som jeg synes...
Ja, så det du sier er at selv om du kanskje ikke har vært så aktiv tidligere i livet, selv om du kanskje ikke er så aktiv akkurat nå, så er det aldri for sent?
Nei, aldri. Nei. Aldri. Skal jeg nevne et eksempel for deg? Mm. Det er et arbeid som er 8-10 år gammelt fra USA, fra et pleiehjem. 95 år gubber som lå i sengen. De ble pleiet døgnet rundt, kunne ikke spise selv noe som helst, og de var inaktive og bare lå der. Det høres jo nesten ut som menneskeplaging da, men det var fysioterapeuter som da gikk løs på disse og prøvde etter beste evne å aktivisere det. Tre kvarter, tre ganger i uken. Og etter 3-4 måneder så var det halvparten av den gjengen som hadde bare ligget i sengen. De var i stand til å sitte på en stol og begynte å spise selv.
Ja.
Og det, den undersøkelsen jeg viste, to ting. Det ene er at de samtidig med at de ble fysisk litt sterkere, så fikk de også litt mer futt i øverste etasje, sånn at de hadde lyst til å gjøre noe. Mm. Så det er jo egentlig det jeg, du spurte om. Er det aldri for sent å begynne å trene? Nei, det er ikke det.
Nei.
Folk for eksempel i min alder da, som knapt beveger seg opp fra TV-stolen, hvis man får disse til å være noe fysisk aktivitet, jeg sier 15-20 minutter daglig, eller man vet også si da halvtime 3-4 ganger i uken, da vet man at de får en mye bedre hverdag. Sannsynligvis så utsetter de litt av de plagene som kommer morgenen.
Mm.
Var det riktig heldig, så lever de litt lenger også.
Mm. I og med at du har jobbet med, altså, du har såpass lang erfaring som lege, Tor Øystein, som jeg nevnte, ikke sant? Alt fra altså som lege for en barnelege til lege for noen av verdens beste idrettsutøvere. Hvor mye har du reflektert over i møte med patienter som aktiv lege, hvor mye har du reflektert over at, oi, her burde vedkommende ha kanskje endet livsstil, eller hvordan har du sett på en måte at folk som kanskje har vært fysisk sterke, da, at du har reflektert over hvor mye folkehelse har i forhold til hvordan man møter sykdom og utfordringer i livet?
Nå jeg ikke helt riktig klar over hvor du ville hen.
Nei, det kan godt tenke seg. Nei,
det var ikke jeg heller.
Nei, altså det...
Du, da tar vi det en gang til.
Jeg stilte spørsmålet i vanskelig.
Spørsmålet på to linjer nå, ja. Så skal jeg svare.
For jeg sitter jo her og tenker og hører på hva du sier, men det som var spørsmålet mitt var, i din tid som aktiv lege, i hvilken grad har du tenkt over, reflektert over dette med viktigheten av folkehelse, altså fysioaktivitet, kosthold, i møte med pasienter?
Da jeg var ferdig doktor for 62 år siden, da var det en, selv om jeg skrev journaler på sykehus og ellers, var det utrolig lite spørsmål, hvordan har du levd livet ditt? Hvor mye drakk du, hvor mye røkte du, hvor mye beveget du deg? Det var veldig lite viktig da. Og det er jo veldig viktig når man lager journaler på folk i dag. Men av en eller annen mystisk grunn, det var vel kanskje en eller annen lærer, medisinsk lærer da, som gjorde at jeg begynte allerede som ung studentdoktor få en slags mistanke om at fysisk aktivitet, det gjorde at du hadde det bedre i de aller fleste situasjoner i livet. Jeg hadde litt på følelsen det. Og jeg hadde vel også helt klart på følelsen at hva du gjorde, ble det i overkant røking, eller du drakk litt for mye, spist sånn at du ble 10-15 kilo for mye, så gjorde du ting med deg selv, som vi senere har fått dokumentert. Hvis alt dette her er gærent, som jeg nå da nevnte så vidt, så forkorter jo livet ganske betraktelig, og de såkalt aldersbestemte sykdommene, det er jo da kreftsykdommene, hjerte-karsykdommer, diabetes og noen andre ting, de kommer mye tidligere hvis du ikke tar hensyn til de tingene.
Mm.
Så det tror jeg at jeg hadde klart for meg, og folk rundt meg synes vel at jeg da var litt for kjapp mange ganger til å komme råd uten at pasienten hadde spurt.
Ok.
Ja. Sett nå da, jeg begynte som ordentlig doktor da, turnusenst i 1961, det ganske lenge siden. Og da synes nok mange at jeg var litt for kjapp, ikke nødvendig sitte med en pekfinger, men å begynne å ta opp sånne ting, kanskje du kan gjøre litt selv for at det går litt bedre med helse av det.
Mm.
Kanskje du kan gjøre ting som kan ha en virkning på hvordan livet ditt går om 20-30 år. Ja, har nok vært litt der.
Mm.
Kanskje litt i overkant.
Det er jo noen vanskelige samtalen. Vi har snakket litt om det, Ole Petter, å ta den samtalen. Men du sier, tror jeg, at du opplever da at folk har, i møte da med pasienten, så har de reagert litt negativt på det. At det da oppleves som litt sånn stigmatiserende.
Ja, jeg tenkte det skulle komme en liten kommentar. Jeg har jo vært lege ganske lenge jeg også, men ikke på langt ned like lenge som Tor Øystein. Jeg var ferdig i 1996, og du var ferdig i
61.
Og jeg tror det er ganske mye som har endret seg i måten vi snakker med pasientene våre på. Så da jeg begynte som lege, så var det jo i alle fall mine godt voksne pasienter, de kom jo til meg for å få råd, for å få tilbakemeldinger. Og så lærte vi på slutten av legestudiet at det er viktig med pasientautonomi, selvstyring, sånn at vi skal ta med pasientene på råd. Og da husker jeg at jeg kunne stille noen spørsmål til pasientene. Ok, du har litt høyt blodtrykk. Hva tenker du? Legemidler? Eller skal vi prøve litt fysisk aktivitet?
Mm.
Og da var det jo de godt voksne pasientene, de var jo sånn, nei, men det vet jo ikke jeg. Det må jo du bestemme. Det er jo du som er legen. Mens en yngre generasjon pasienter gjerne vil tas med på rådføring. Og poenget mitt her da, er jo at Tor Øystein sa at det var en del pasienter som kanskje mente at han kom med råd litt for kjapt. Og nå er det jo anbefalt at hvis jeg for eksempel som fastlege har en pasient som sliter med helsa på grunn av høy vekt, kan være at det er vondt i knærne, økt risiko for diabetes type 2 og så videre, så jo min sånn ryggmargsrefleks å begynne å snakke om viktigheten av å ta vare på helsa, bevege seg, kosthold. Men da det jo anbefalt at vi nå skal spørre pasientene, har du lyst på noen råd? Og i stedet for at vi skal påpeke utfordringene helsemessig ved å være, ha overvekt eller fedme, så det meningen at vi da heller kanskje skal stille pasientene spørsmål, hva tenker du om din egen vekt? Så liksom, det har skjedd en ganske stor endring i måten vi snakker med pasientene våre på, fra at vi leger på en måte var oraklene som satt med en kunnskap som pasientene ikke hadde, og pasientene forventet at vi skulle fortelle dem hva som var den riktige måten å gjøre ting på, til dagens samfunn hvor all medisinsk informasjon jo tilgjengelig med tastetrykk, så ofte så kan jo pasientene våre fryktelig mye, og ofte mer enn oss også, om de tilstandene de plager seg selv. Så nå det mer tanken at man skal ha en dialog, og pasientene skal komme med en endelig avgjørelse. Så det har jo skjedd litt da.
Jeg ser klart at her jeg historisk, vet du, for kunnskapene i 60-årene, at da for eksempel fysisk aktivitet regelmessig slik og slik, at de hadde å si for blodtrykk, og det kunne da egentlig være så bra at det var ikke nødvendig å starte med blodtrykksmedisin. Nå hadde det samme gjaldt diabetes og overvekt og så videre. Så det det ene. Kunnskapene i løpet av de 30 årene som er da spraget mellom deg og meg, det har endret seg veldig, så vi vet mye mer i dag. Og det andre som også helt klart at måten vi kommuniserer med folk på i dag, helt annerledes enn det var. Helt klart at jeg kom inn som ung lege, hvor jeg da så de gamle legene snakket med stor autoritet, og jeg hadde vel lett for å ta litt den tonen, og nå skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre da. Det blir ikke så mye samtaler ut av det.
Nei.
Så dette endret seg.
Men Tor Øystein, i og med at du har såpass lang erfaring som lege, og du veldig opptatt av folkehelse, du veldig opptatt av fysisk aktivitet, hvordan vil du beskrive utviklingen som har vært da, i løpet av de årene du har vært lege i et folkehelseperspektiv?
Det er dokumentert det at ja, det er ganske store sosiale forskjeller på dette. Du vet, vi deler landet eller befolkningen opp i alle fall fem-seks forskjellige såkalte sosioøkonomiske grupper. For den høyeste gruppen har høy utdannelse, hatt regelmessig arbeidssenere, god økonomi og så videre. Og så har du de to nederste hvor de da dårlig med utdannelse, lite kontinuitet i arbeid, arbeidsløshet i perioder, røkt kanskje til drøke fremdeles, til tross for all verden slags helseråd, og drikker litt for mye. Jeg misliker lidelig å dele folk opp i grupper, altså. Men når man helseplanlegger, så får man ha helt klart for seg at det ikke alle som har hatt det like rett, lett. Kan bare ta det eksempelet da, med mat. Det jo ingen hemmelighet for folk i dag at man da anbefaler at man spiser frukt og grønnsaker, fisk kanskje 2-3-4 ganger i uka, ikke alt for mye søtsaker, ikke drikke alkohol hver eneste dag, røke ikke out og så videre. Det noen som ikke makter å ta den kunnskapen inn til seg. Gjør ikke det.
Nei.
Men store deler av befolkningen gjør det, og det kanskje den store endringen i helsa. Men det som forbauser meg nesten allermest, da snakker vi om, ja, det jo det til tross for alt det vi sier og vet om å bevege seg, det henger tilbake. Jeg har fremdeles litt vondt for å forstå hvorfor skal det være sånn. Vi vet jo det at, ja, for nå har jeg blitt pensjonist da, 5-6-7 timer sitting på rumpa i løpet av dagen. Til dels er det flere timer sammenhengende sitting. Og det er kanskje litt grann underkommunisert, men for, ja, det er 7-8 år siden, så kom det da noen arbeidere som sa, sitting er den nye røkingen for folkehelsa. Men man vet jo det at det som skjer i kroppen når du sitter flere timer sammenhengende sånn, det omtrent det samme som skjer i kroppen din når du røyker. Masse negative ting med ja, det fettstoffskifte, balansen med blodsukker, insulin, sånne alltid betennelsesdempende ting, og så videre. Det jo helt sjokkerende, egentlig. Hvis vi bare sitter... Så når jeg har holdt foredrag og sånn, en ting at jeg sier at, all right, gå en tur slik og slik, men for all del, ikke sitt så lenge av gangen. Det masse kunnskap i dag, faktisk vitenskapelig undersøkelse som viser det, at hvis du løper dag der oppe og beveger deg hvert tredje, fjerde kvarter, fem minutter, skal ikke mer til, så gjør du noe veldig bra med helsa di.
Mm. Du, jeg har bare et par kommentarer til det, Tor Øystein, sa jeg.
Jeg håper kanskje... du enig.
Veldig. Jeg det, og en ting vi, jeg tror vi synes vi snakker ganske lite om, vi snakker mye om folkehelse. Det vi kanskje ikke snakker like mye om, det fordelingen av folkehelsa. Fordi den generelle folkehelsen i Norge, gjennomsnittlig folkehelsen, jo veldig god. Vi lever lenger nesten i noen andre land i verden. Vi har forventet levealder på godt over 80 år. Ja, for kvinner, og menn har også bikket over 80 år. Vi har veldig lav spedbarnsdødelighet, på linje med de aller beste i hele verden. Så det jo liksom to av de viktigste folkehelseparametrene vi kan måle. Da.
Mm.
Men folkehelse i Norge veldig skjevfordelt, og den blir mer og mer skjevfordelt etter de linjene som Tor Øystein nevner, da, sosioøkonomisk status. Kort fortalt, jo høyere inntekt du har, jo bedre du tjener, jo bedre helse har du. Og det jo egentlig grunnleggende veldig urettferdig.
Mm.
Bare i Oslo så kan du se, husker ikke de helt oppdaterte tallene, men det ikke mange år siden man så at hvis du bor i Oslo Vest, altså Vest for Akerselva versus Øst for Akerselva, som et skillelinje i Oslo, og både geografisk, men også sosioøkonomisk, så kan du forvente å leve 8 år lenger.
Mm. Bare for å følge deg rett på den. Jeg har bodd i Bærum og Oslo Vest da, inntil for 12 år siden, og nå bor jeg på Sagene. Så derfor føler jeg veldig, og jeg sitter faktisk i byråd Sagene med eldreomsorg. Jeg føler deg veldig på det. Til tross for at det stadig flyttes inn folk med litt bedre utdannelse, litt høy, bedre økonomi og så videre, så det fortsatt sånn at på Sagene lever vi 8 år kortere, og sykdommene kommer tidligere, så man blir egentlig ufør før. Kommer raskere der enn for eksempel på vinneren.
Mm.
Sagene vinneren, det liksom stikkordet.
Ja, ja, ja. Så jeg tror veldig at hvis vi skal få bedre folkehelse for alle, og ikke bare de som har høyest inntjening og sosioøkonomisk status, så holder det ikke bare med råd om fysisk aktivitet, råd om kosthold. Vi må gjøre noe mye mer grunnleggende. Altså, mesteparten av helse og uhelse skapes i lokalsamfunnet hvor man bor, ikke i helsevesenet.
Nei.
Så jeg tenker at gode oppvekstvilkår, støtte til utdanning, få flest mulig til å gå på skole, få utdanning, ting som kan styres politisk. Vi snakket om kosthold, ikke sant? Det veldig, jeg tror ikke det finnes en nordmann, ja. Uavhengig av sosioøkonomisk klasse, som ikke vet at det å spise frukt og grønt, for eksempel, er sunt.
Mm.
Litt av utfordringen jo at det den maten som koster klart mest, og har du dårlig økonomi, så er det ikke så vanskelig å skjønne at man ender opp med å kjøpe middag på McDonald's til hele familien. Det får du for 250 kroner.
Mm.
Skulle du gått inn i butikken og kjøpt et sunt næringsriks måltid til en familie på 5, så hadde det kostet det dobbelt i hvert fall.
Mm.
Så ja, jeg tror vi må gjøre noe med samfunnet.
Mm.
Og så jo litt av utfordringen at alle disse velmenende rådene og rapportene og anbefalingene fra myndighetene, enten det kosthold eller fysisk aktivitet, så når vi jo primært de som allerede oppfyller dem. Den 75% eller 70% som inaktive, de kjenner i liten grad til anbefalingene, ikke så opptatt av dem.
Nei.
Så vi når dårligst fram til de som trenger det mest.
Mm.
Og så tror jeg en ting, hvorfor er det så mange som inaktive? Det jo ikke noe veldig enkelt svar på, tror jeg, for det jo et superparadoks at alle nordmenn i dag vet hvor viktig det å være i bevegelse.
Mm.
Og likevel så gjør nordmenn flest alt de kan for å bevege seg minst mulig. Satt litt på spissen, så
men du, når det gjelder den eldre gruppen da, som vi blant annet kanskje først og fremst kan snakke om her nå, jeg tror at det større sjanse for at vi når fram med den enn det tidligere. Og det utifra noe som du der også vil ta opp. At når jeg prater om, hva kan du som 75-80-åring gjøre med livet ditt nå? Det ikke fordi, jeg kan ikke love deg at du blir eldre, jeg kan ikke love deg at du nødvendigvis blir veldig frisk, men jeg kan love deg at ved å bevege deg litt grann, og kanskje spise litt grann med grønnsaker og sånn, så har du morgendagen som litt bedre. Du føler deg litt bedre. Skal jeg ta et eksempel også som veldig konkret da. Det jo at når du våkner om morgenen, og du 75 år, 80 år, det tungt det. Det ingen som venter noe av meg. Jeg har ingen noe å gå til. Så blir man kanskje bare liggende der, går opp og koker kaffe, trakter kaffen, og så går man og legger seg igjen. Kanskje ser på avisen, enten på papirutgaven eller på dette. Hele dagen er jo da en inaktivitets...
En negativ inaktivitetsspiral. Det var telefonen din som ringte til resten, det går bra. Men
det skulle til å si... Når jeg da holder foredrag eller snakker med enkeltvis, vi har kunnskap om at du står opp om morgenen, du har lyst på kaffen, så går du og setter på trakteren, og de 5 minuttene som du da tar der, hvis du da kan gjøre litt grann fysisk aktivitet, det kan være noen knebøyninger, du kan ta noen sånne push-upper, kanskje du står og hopper litt på tærne, kanskje du har en strikk du holder på med, ikke mer 5 minutter, da vet man at hele greia blir snudd. Man vet for eksempel noe som han har drevet forskning på, det har noe med sirkulasjonen i hjernen vår. Vi vet da i løpet av de 5 minuttene så er det 15% mer bedre mikrosirkulasjonen i hjernen. Man vet at denne balansen mellom blodsukker og insulin bedrer seg i løpet av bare tiden, og man kan faktisk måle også bare på 5 minutter og se at fettstoffskiftet endrer seg litt grann. Men det er rolig at ja, jeg har kunnskap bak i der om at dette er veldig viktig at du sier, men det neste det at du føler deg så mye bedre, ja. Da føler du at du har lyst til å kanskje gjøre noe mer senere i dag, fordi du kommer godt ut om morgenen. Ja, det rimer også meg godt at du prediker, eller ikke da?
Jo, du veldig, og jeg har lyst til å støtte veldig opp under noe av det du startet med å si innledningsvis. Ja. Og det handlet om at det aldri var for sent å begynne. Det tror jeg viktig. Fordi vi er mange godt voksne i dette landet. Innen 2050 så er vi kanskje dobbelt så mange som det vi i dag. Og majoriteten av dem har jo vært inaktive storparten av sitt voksne liv. Vi er cirka 70-75% som i den kategorien. Og det aller beste for helsa, det jo selvfølgelig å være aktiv gjennom hele livet. Men om du har blitt 40, eller 50, eller 60, eller 70, eller 80 for den saks skyld, så vil du få en formidabel gevinst ved å begynne. Altså det virkelig aldri for sent. Og det veldig godt dokumentert, blant annet i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, noe som heter Generasjon 100-studien, som blant annet viser at hvis du begynner å bevege deg litt i voksen alder, et eller annet sted mellom 40-70 års alder, og da snakker vi ikke om noe voldsom trening, men kanskje er det et par tre ganger i uka, hvor du blir litt svett og anpusten, litt lette styrkeøvelser, så kan du forvente ikke bare å leve lenger, men du kan forvente å få 14 ekstra selvhjulpne år, sammenlignet med en som har bare fortsatt å være fysisk inaktiv. Tenk deg det, altså kanskje kan du bli 80, uavhengig av om du har vært fysisk aktiv, eller ikke, men kanskje den 80-åringen som har vært inaktiv bor på et sykehjem eller pleiehjem, mens den aktive som begynte å bevege seg da de var 40, 50 eller 60, de har 14 år, hvor de kan bo hjemme, klare seg selv, beholde førerkortet, kunne gå en fjelltur, hjelpe barnebarnet med å flytte en sofa inn på hybelen, gå til butikken, reise seg etter du har falt. Så tenker jeg det også et stort paradoks da, i samfunnet hvor vi ser at jo eldre vi blir, jo mer inaktive blir vi. Og så er det nok en del som tenker at kanskje er det normalt, men det egentlig veldig ubiologisk. For den klart største gevinsten ved å bevege seg, den får du jo eldre du er. Sånn, da er du 20 år og frisk, og du inaktiv, så har det ingenting å si i praksis i hverdagen. For du frisk, du klarer det du vil allikevel. Men 75-åringen, sant, så vil kanskje litt mer styrke, balanse, kondisjon. Det kan være forskjellene, som gjør at du kan leve, klare deg selv, bo alene, beholde førerkortet, kunne være fysisk aktiv. Men det, så det forskning, men jeg har lyst til å bare, hvis jeg får lov å gi en sånn helt praktisk eksempel. Jeg startet jo en sånn motionsgruppe på legekontoret mitt for en del år siden, hvor vi hadde en del godt voksne pasienter. Og jeg bare lyst til å fortelle om en som heter Thor. Han Thor, han var 80 år, og han var helt frisk, men han hadde vært inaktiv siden han var 40. Han hadde ingen sykdommer, men problemet hans var at han hadde så dårlig kondisjon, og så lite muskelstyrke at han sleit med å klare seg i hverdagen. Mm. Han var enkemann, kona døde noen år før, han sleit med å kjøre bil, han sleit med å kle på seg, måtte hjelpe hjemmesykepleien til det. Han har falt et par ganger, sleit med å komme seg opp, men ellers frisk. Mm. Så han begynte hos oss. Tre ganger i uka så var han med på motionsgruppa vår. Det vi gjorde, vi spaserte en tur, 15-20 minutter, og så gikk vi i en motbakke. Og Thor var ikke så veldig sprek, så han klarte parter ganger, gikk han denne motbakken på to minutter. Så hadde han en enkel balans- og koordinasjonsøvelse og styrkeøvelse på slutten. I løpet av 3 måneder, så gikk han altså fra å måtte hjelpe av hjemmesykepleien til å kle på seg, til å kunne stå på ett bein og ta på seg sokken. Han klarte å gå til butikken. Det hadde ikke klart på mange, og begynte å sykle til butikken. Han klarte å, han var jo sosialt aktiv, var med i en sånn Kiwanis-klubb, han hadde ikke vært der på mange år, nå orket han å gå dit, klarte å kjøre bil. Ikke sant? Så det er ganske lite som skal til, for det har en fantastisk gevinst i hverdagen.
Men er det da den fysiske treningen som gjør at du kommer dit, eller er det det at du mentalt ser at det er mulig å fungere, mulig å delta, og at du skjerper deg mentalt da, for å bruke det uttrykket som mange ikke liker?
Begge deler vil jeg si det.
Ja, jeg vil også stemme på begge deler. Men det helt klart at når du da, bare for å presisere akkurat det du sier da, jeg har også noen sånne eksempler som det der, når en 80-åring gjør det der, en, du kan ikke love han at han får mange år etterpå, du kan ikke love han at han ikke får kreft eller hjerte, lungesykdommer eller hva som helst, men du kan love han at han får litt bedre den dagen, litt bedre morgendag, men jeg tror det sitter veldig mye i huet etter hvert altså. Han får en glad dag, får litt mer lyst til å gjøre ting. Mm. Veldig, veldig.
Men vi snakker jo mye om den mentale effekten av fysisk aktivitet, ikke sant? Og gjerne i et perspektiv for unge mennesker som har psyke, ikke sant? Nå er det mye snakk om psykiske lidelser blant unge. Undersøkelser er ganske dårlig lesning, da, sett med allmennhelsa for unge når det gjelder det mentale. Og så snakker vi liksom, ja, hvorfor skal man trene? Man klarer jo ikke å ha hodet vårt, det er ikke på en måte kalibrert sånn at vi tenker langsiktig. Så man må ha fokus på den umiddelbare effekten etter å ha kommet seg inn, ikke sant? At du en tung dag kan gjøres til en litt bedre dag når du har kommet deg ut i fysisk aktivitet, mestringsfølelsen og alt dette her. Men det som er interessant, det du sier her til Røystein, og som du også sier, Ole Petter, er jo det at den effekten, den har du jo hele livet. Også som eldre, at den er på en måte universell uansett hvilken livsfase du er i. Også, men det er litt sånn interessant med det langsiktige perspektivet. I går så var jeg oppe i Tryvann og sto på ski med datteren min. Vi reiste opp på en kveldstur, sto litt på ski, som er fantastisk gøy. Og så vi noen som gikk sånn randonnée opp Villeløypa, som jo er veldig bratt. Og så sa jeg til datteren min og Talia, se på de går opp, og så kjører de ned kjempegøy, og så sa jeg, men det er jo ikke gøy det, pappa. Er du helt gæren, liksom? Å gå opp når de kan ta heisen. Altså, hva er det som... Og så sa jeg, men jenta mi, det er fordi at du ser ikke det fordi at du er ung. Altså, vi har veldig noen åpen tone. Så jeg sa, dere barn har en litt underutviklet hjerne, så dere ser ikke sant, sa jeg til henne. Og så hadde vi den diskusjonen, det var veldig gøy da, men hun så jo ikke poenget med å gå opp der, og så kjøre ned, men de blir jo sterkere. Mm. Alt disse gevinstene som det fører med seg, men det skjønte jo ikke hun i det hele tatt. Og det er jo litt interessant, synes jeg, liksom, hvordan hjernen utvikles, og derfor så tenker jeg liksom det der å få folk til å ta i litt fysisk, da. At den leken er ekstremt viktig, opp og ned bakken når de aker, idretten ekstremt viktig, og faren er jo nå når vi snakker om litt langsiktig perspektiv og det å møte alderdommen i relativt sett god fysisk form, hvor viktig barne- og ungdomsårene er hvis det nå for eksempel er et frafall fra idretten. Har du noen tanker om det, Therese?
Ja, veldig tanker om det ble med psykisk helse og barn. Man har jo sett de siste årene, det er flere og flere barn som da unge som har problemer med helsa si. De blir nervøse, de blir engstelige, de blir deprimert. Og man ser, på noen av disse undersøkelser ser man to ting. En, de som mest mulig, eller de mye fysisk aktive, har mindre psykiske problemer enn de som ikke det. Og hvis man greier å hjelpe, eller prøve å hjelpe en gruppe med barn og unge som ikke har det så godt her i livet, med at de får det til å være mer aktive, så blir de jo bedre av det også. Og for å vri den over til oss gamle, gamle som deprimerte, og som man greier å få ut i naturen i særdeleshet og bevege seg, de kan bedre den psykiske helsa ganske kjapt. Mm. Så det er ikke dårlig det.
Det samme som gjelder ikke sant, i alle samfunnslag, alle aldre. Ja. Akkurat det samme som gjelder uansett. Mm. Men til Øystein, det en fare, altså når man blir eldre, blir pensjonist, føler kanskje ikke at man strekker til på like linje som man kanskje gjorde før, er man mer sårbar for depresjon når man når pensjonsalderen?
Jeg har snakket med ganske mange som sier at det verste som skjedde med meg, det var at arbeidslivet mitt var over. Og der det også en sånn sosial profil, da, som jo høyere utdannet du jo mer spennende jobb du har hatt. Da du også samtidig skaffet deg et spennende etterliv, at du har kanskje hobber, du leser mye, du reiser litt, og så videre, og så videre. Da går det rimelig bra. Men allikevel så er det ganske så mange som blir deprimert og har det ikke så lett etter at arbeidslivet var over. Så derfor sier vi jo gjerne det da, for all, og det jo mange undersøkelser som viser det, at noe av det aller viktigste du gjør, det å skaffe deg et sosialt nettverk som du kan ha glede av videre. Og dette sosiale nettverket, det folk som skriver om det, snakker om det skal være et forpliktende sosialt nettverk. Det vil altså si at jeg har venner, jeg har folk jeg har gjort ting med da, som 60-65-årige og så videre, men at jeg da føler en slags forpliktelse for den nå, at jeg tar initiativ, prøver å gjøre ting sammen. Mm. Hvis du, min venn da, 65-årige, begynner å få det litt dårlig nå, så skal jeg ha en forpliktelse egentlig, god forpliktelse, prøve å ta hånd om det videre, og da virker det begge veier. Og det ser ut til å være utrolig viktig for en meningsfylt tilværelse når vi blir eldre.
Mm. Det sosiale, Ole Petter, som du har snakket mye om, men du har jo blant annet så har vi snakket om dette her, å gjøre avtaler, ikke sant? Mm. For forpliktelsen. Altså, det som litt artig å snakke med deg til Røystein, jo det perspektivet du har på folkehelse, den brede erfaringen du har, alt fra toppidrett til barn, som sagt, inn på astma, hva det måtte være, men det her at det det samme som gjelder hele tiden. Det disse her grunnbjelkene som du har snakket mye om, Ole Petter, blant annet dette her med det sosiale. Og så det bare kanskje litt andre måter å holde seg aktivitet på, som gjelder når man blir eldre. Du nevnte jo, var det Thor han het?
Thor, ja.
Som hadde ikke sant, veldig utfordringer, skapte en voldsom fremgang. Og du, Torøsten, snakker om at ja, det aldri for sent å starte, og selv i høy alder så kan man skape stor fremgang. Jeg tenker jo, hvis man bare klarer å skru på den bryteren, at man starter og blir tent av å fortsette, så blir jo mestringsfølelsen enorm når det skapes så stor fremgang fra et relativt dårlig utgangspunkt.
Ja, ja, og det jo ikke bare det at det aldri for sent å begynne, det jo de som har det dårligste utgangspunktet, som kanskje har vært mest inaktive, i dårligst form, kanskje har de kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelser. Det jo de som får den største gevinsten ved å bevege seg litt. Da du virkelig i den bratte delen av det vi kaller doseresponskurven. Kanskje det bare en spasertur på 10 minutter, annen hver dag, som skal til for du får vanvittig løft i livskvalitet, hverdagsfunksjon. Mm. Og, ja, så det mye mindre som skal til enn det kanskje mange tror. Og så stilte du et spørsmål til, rundt dette med Thor i sted, pasienten min, hva var det som ga fremgangen? Var det treningen, eller var det alt det rundt? Og så svarte både Thor og Stan og jeg at sannsynligvis begge deler. Og det tror jeg litt viktig poeng her med akkurat denne pasienten. Han var veldig ensom, for du blir ofte det når du ikke har noen god hverdagsfunksjon. Du ikke spesielt mobil, du bor alene, du kjører ikke bil. Så han var mye alene, han var ensom. Og så begynte han i denne gruppa, traff han jo masse likesinnede. De begynte å treffe hverandre sosialt utenfor også. Han følte jo kjempemestring og begynte å få ting til. Og summen av det der, tror jeg er like viktig for helsa, for vel så det kanskje, som den fysiske treningen.
Vi har alle tre lett for oss å snakke om å trene.
Ja.
Bevege seg. Vi har masse kunnskap i dag om at hverdagsaktiviteten, selv om ledere da, den så utrolig viktig. Det undersøkelser som jo har vist da, som går veldig i retning av det du sier, hverdagsaktivitet som går på at man da bare går kvarteret 20 minutter om dagen, per dag, ja. Og at hvis det noen trapper eller hvis det en liten bakk at man går såpass at man kjenner at pusten går litt og når pusten begynner å gå opp så går jo også hjertet litt fortere det faktisk en gevinst for at du får det bedre og for vi som da kaller det mer om vi vet at det betyr noe for helsa de videre også, men som jeg har sagt noen mange ganger dette at du sier ta vare på hverdagsaktivitetene dine det visst for eksempel at husarbeid hvis du gjør litt skikkelig husarbeid reer opp senga ordentlig, rister dyna, løfter opp, går og handler, bærer da litt av det tunge poser, hvis du har det. Går av buss eller trikk en stasjon før, hvis du har det, og går. I mitt hode så det en slags trening. Helt klart en trening for kroppen, men jeg bruker ikke det uttrykket. Den hverdagsaktiviteten du da gjør, den bra for deg.
Ja, det jo, jeg bare kort innpå der, det jo til og med vist at for de skrøpeligste, som kanskje mye liggende, altså sengeliggende eller stille sittende, var det å reise seg. Stå og se på TV i stedet for å sitte, så det, gir det en helsegevinst sammenlignet med å sitte i ro. Så det så lite som skal til.
Det var jo litt som boka Kropp og sinn til Egil Borgen Martinsen, hvor han skriver at kan du bare sitte, så får du trene på å stå. Kan du bare ligge, så kan du trene på å sitte. Bare øke aktiviteten litt fra utgangspunktet. Og det du inne på også, Tor Øystein, at det ikke sikkert man lever lenger, men som min far også alltid har sagt, når han har utholdt foredrag, dere har jobbet mye sammen, så har han alltid sagt, det ikke sikkert du lever lenger, men målet må jo være å dø sunnere. Jeg synes det faktisk ganske godt sagt. Men Tor Øystein, jeg synes først og fremst, tusen takk for at du kunne komme på podcasten Hjernesterk. Det nyttig å få det perspektivet også. Hyggelig at du kunne komme som gjest. Og så takker jeg til deg og Sole Petter.
Kan jeg få lov til å avslutte med litt?
Det må du gjøre, tror
jeg. Når man i den alderen jeg så noe av det jeg føler mest stimulerende, det å føle at man litt nyttig. Nå følte jeg meg plutselig litt nyttig da. Og du burde jo kanskje snakke litt mer om det, men jeg føler meg nyttig med at jeg fortsatt, du snakket om at jeg driver med idrettsutøvere, at jeg i et team rundt 15, 16, 17 unge gutter og jenter som prøver å bli gode til å løpe fort på friidrettsbanen, at jeg da bruker litt tid på å prøve å være nyttig der, slik at de kan ta kanskje, de vet at jeg har en viss erfaring da, at de da spør om ting, du og du. Det gir meg en løft hver dag jeg blir spurt om noe, og da du ringte her om dagen og spurte om jeg kunne komme og snakke om det jeg har vært interessert i hele livet, flott. Dette gir meg en løft for i dag. Takk skal du ha.
Ja, og jeg synes også at det viktig å få perspektivet til folk som har levd lenge, for der det mange kloke mennesker, og da kan vi gi en oppfordring da, til lytterne våre, som kanskje har besteforeldre for eksempel, eller har noen rundt seg som eldre pensjonister. Rett og slett spør de om råd. Jeg tror ikke det mer som skal til. Snakk med de, spør de, hva ville du gjort? Jeg har jo selv en far som ganske dårlig nå, og akkurat det du sier da, Tor Øystein, jeg merker på han hvordan han blir løftet, når han kan fremdeles spørre at han kan være en del av mitt liv gjennom å gi meg råd og samtale om mine utfordringer for eksempel i livet. Så der har vi en oppfordring til lytterne. Snakk med de eldre, spør de om råd, da føler de seg sett og betydningsfulle.
Ja, og det jo, jeg tror også, et sånn undervurdert helseparameter, det å føle at man driver med noe som meningsfylt. Så det, vi snakker mye om kosthold og søvn og bevegelse, det viktig, men som godt voksen, at du har et eller annet du driver med, samme hva det for noe, som du opplever som meningsfylt, det viktig å velse av det. Og det kan være nesten hva som helst.
Da lar vi det være siste ord. Takk, Ole Petter. Takk, Tor Øystein Enscha. Vi tilbake med mer podcasten i Jernsterk neste uke.